Ozod Nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, mana bugun bir yangilik chiqdi. O'zbekiston Respublikasini jami tashqi qarzi joriy yilning 1 oktyabrida 21,5 milliard dollarni tashkil qilgan. Yil oxirigacha bu qarz yana 1,5 milliard dollarga ko'payishi kutilayotgan ekan. Birinchi mana shu xabarga munosabatingizni bilmoqchi edim. Bu yaxshimi, yomonmi?
Birinchidan ozgina aniqlik kiritaylik. Meni hisob-kitobotim bo'yicha 2016 yili Islom Abdug'aniyevich Karimov bor vaqtida bizni tashqi qarzimizni 12-14 milliard shekli degan informatsiya bor edi. Bu birinchi. Ikkinchi, agarda bu jahonning tajribasini qaraydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zining bir xususiyatlari bor, lekin jahon tajribasida ishonchli rivojlangan davlatlarning hammasining qarzlari juda katta. Lekin shunaqa bir qiziq narsa bor, hamma shu rivojlangan davlatlar bir biriga qarzli, shuning uchun u qarzdan kim qo'rqayotgani yo'q. Qaytanga u qarzlarni investitsiyaga solib, ulardan daromad topib, ish joylarini ochib, iqtisodiyotni rivojlantiryapti. Masalan, men studentlarimga mamlaqa savol beraman. Qaranglar, kimning eng qarzi ko'p 10 ta davlatni yozib beringlar desam, shu eng 10 ta rivojlangan davlatni yozib chiqaradi. Shuning ichida Amerika Qurama Shtatlari, Ulug' Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va boshqa davlatlar. Shuning uchun endi O'zbekiston xususiyatiga kelsak, O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlarning qatoriga kiradi. Shuning uchun bugungi kunda shu O'zbekistondagi o'tayotgan islohotlarga ishonib, chet ellik investorlar qarz beryapti, bu ijobiy narsa. Bundan qo'rqishning hech qanaqa hojati yo'q. Lekin yana qaytarib aytaman, bundan samarali foydalanib, foydalar topib, ish joylarini ochib ishlasa bo'ladi.
Mana siz hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q, agar buni o'z o'rnida sarflab, ishchi o'rinlarini paydo qilsa, investitsiyadan unumli foydalansa deb aytyapsiz-da. Masalan, o'sha 21,5 milliard qarz deyapmiz. Qarasak, faqat CT-lar qurilyapti, ko'proq katta bir korxonalarni ochilishi haqida gaplar ozroq, lekin asosan o'sha CT-lar Namanganda qurilyapti, Toshkentda, boshqa-boshqa viloyatlarda. Xo'p, endi mana shu CT-lar o'zini oqlay oladimi, keyin investitsiya deb oladigan bo'lsak?
Men sizga bir misol keltiraydi. Qozog'istonda ham shundan bir 20 yil oldin shunaqa vaziyat bo'lgan edi. Shu vaqtda ham hammasi aytardi, bu investitsiyani qalbga ishlab chiqarishga olib kelish kerak degan edi. Lekin chet ellik investorlar qaysi shu davlatni, masalan Qozog'iston, qaysi sohasiga solsa tezroq foyda topish imkoniyatini o'zlari qaragandi. Shunda ular asosan shu qurilish bilan, ikkinchisi hali neft gazga solgan. Hozir ham O'zbekistonda nafaqat CT, neft gazga ham juda katta investitsiya solinyapti. Undan xabaringiz bor. Shuning uchun boshlang'ich vaqtda shu hali hamesha sohasi bilan uy joy qurilishiga solinayotgan investitsiya, masalan men hali faqat CT emas, Turkiyaning Akay City, bu katta uy joylarni qo'yyapti. Boshqa ham shunaqa obyektlar bor. Shuning uchun birinchi hozirgi boshlang'ich etapda deymizmi, hamesha sohasi bilan qurilishga berishi, bu kelajakda bizning shu investitsion islohotimizni ko'tarib, iqtisodni bir avangardi lokomotivi bo'lishi imkoniyati bor. Endi 5ga emas, shu 4+4ga baholasa bo'ladi deb hisoblayman.
Demak, bu ijobiy jarayon, a?
Mana men bir misol keltiray, endi vaqt agarda imkoniyat bo'lsa, ijobiy qurilish deganimiz nima? Bu faqat shu hali CT-larni yoki bo'lmasam kvartiralarni, uylarni qurish emas-ku. Bu boshqa ham sohani, masalan shu qurilish sanoat mollari, buni elektr energiyani, shu gazni ham shu yerga olib kelish, trubalarni, metallurgiyani, boshqa sohalarni ham rivojlantiradi. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Transport rivojlanadi.
Yana bir savol bor. Masalan, Markaziy bank o'tgan yili 2018-yili e'lon qilgan edi, 2019-yilda o'zbek so'mini qadri pasayishi keskin darajada bo'lmaydi. Mana shu darajada deyarli ushlab qolinadi deb, o'shanda dollar 1 dollar 8 ming so'm edi. Bugungi kunda 1 dollar 9 ming 500 so'mdan o'tib 10 ming so'mga yaqinlab qolyapti. Mana shu o'zbek so'mini qadrsizlanishi sabablari nimada deb o'ylaysiz? Mana bu yoqdan iqtisodni rivojlantirish uchun deylik o'sha milliard dollar qarzlar olinyapti, deyapmiz. Bu o'zbek so'mi mana shu investitsiyalar ortidan kuch olish o'rniga qadr tushayotganini ko'rib turibmizda.
Bunga juda aniq javob bizda to'lov balansi degan bir hujjatimiz bor, hali hujjatga o'xshagan tablitsa. Shu to'lov balansidagi oqimdagi счетlar degan narsa bor. Shu yerga eksport, import, xizmatlarni eksport, import va dividendlarni to'lash, keyin odamlarni pul o'tkazishlari kiradi-da. Shu narsa plus bo'lmagunicha, ijobiy bo'lmagunicha bizni milliy valyutamiz so'm o'zini haliga joyini topishi, men buni albatta haliga sal qadrsizlanishi deb aytmagan bo'lardim, lekin bu narsani ishladik. Hali 2017 yil 5 sentyabrda qadrsizlanish degan devalvatsiya deganini. Endi hozir u o'z joyini topyapti. Endi masalan shu 8200dan 9500gacha chiqqani, bugungi kunda 9550gacha chiqqani. Bu bir proses. Bu lekin nimadan bog'liq bo'ladi? Eksport bilan importimiz tenglashmaguncha bizdagi import hozir katta shu qurilishlar qilayotganimiz uchun, boshqa oziq-ovqat narsalarini olayotganimiz uchun bizda importimiz ham ko'proq bo'lyapti eksportimizga qaraganda. Shuni tenglashmaguncha bu milliy valyutamizning dollarga chaqqandagi kursi ozgina tushaveradi. Balkim 9700 bo'lar, 9800 bo'lar, ya'ni eksportni rag'batlantiradi. Shuni agarda shu 1 dollarga masalan 9800 bo'lsa, bizda O'zbekistonga eksport qilishga odamlar qiziqadi-da. Hozirgi kunning o'zida O'zbekistonning eksporti shu devalvatsiyadan keyin juda katta hajmga o'sib, odamlar qiziqyapti. Hozir masalan chegaralardan ko'rsangiz ham odamlar hammasi O'zbekistondan narsani olib chiqib chet elga chiqarishga harakat qilyapti. Bizning hukumatimiz ham aytdi, shu eksportlarni hammasiga yo'l ochib beringlar dedi. Shu narsa balkim 1 yildir, 2 yildirdan keyin balans bo'ladi-da, shundan keyin bizning valyutamiz bir barqaror bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Endi albatta ozgina baho qimmat bo'ladi, shu yerda xalqqa bir murojaat qilib ozgina chidab turish kerak degan narsani aytish kerak. Lekin ikkinchi shu yerda bir fikrim kelib qoldi. Agarda shu bahalar o'syapti deb ertaga biz yana butun shu byudjetda ishlaydiganlarni oyligini 15-20%ga hammasini ko'taradigan bo'lsak, buni effektiv bo'lmaydi.
Hozir bizning suhbatimizni mana shu 2019 yilda O'zbekiston iqtisodiga bir nazar deb aytsak ham bo'ladi. Endi shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, 2019 yilda nima qilinishi kerak edi? Siz mana O'zbekistondagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib turgan odam sifatida qandaydir bir tahlillarni qilgan bo'lsangiz kerak.
2016'dan keyin 2017, 18, 19 yıllarda O'zbekistonda xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi bo'lgan har yili. Shularni eng katta bergan maslahatlari, rekomendatsiyasi deymizu, shularni bajaradigan bo'lsak, bizdagi islohotlarning natijasi bir 4-5 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Lekin ko'p narsani bajardik. Lekin agarda shu xalqaro valyuta jamg'armasining hali maslahatlarini qaraydigan bo'lsak, eng birinchi bank tizimini isloq qilish, ya'ni uni xususiy bank tizimiga o'tkazish masalasini tezroq hal qilishimiz kerak edi. Afsus, endi qilingan ishlarni men aytavermay qo'yay, juda ko'p narsa ishlandi dedim-a. Rostdan ham investitsiya kelyapti, hali konvertatsiyani ochdik, juda katta ishlar bo'lyapti. Kreditni olish osonlashyapti. Lekin shu bank tizimini xususiylashtirib, ularni mana bu shu rivojlangan davlatlar, Qozog'iston, Rossiyadagi bank tizimiga yetkazmasdan biz qiyin nariyaqqa siljishimiz. Nimaga? Hech qachon bankka rahbarlar "Manga kredit beringlar, bunga kredit beringlar" deb aytishi kerak emas. Faqat masalan Qozog'istonni aytib misol qilay, 34 bankning faqat ikkitasi davlat banki. Qolganlari kimga kredit beradi, qanaqa qilib beradi, buni o'zlari hal qiladi. Biz shunga yetishimiz kerak edi tezroq. Bu birinchi. Ikkinchisi, shu 17-18 yillarda mana bu xususiylashtirish degan narsa bor-ku. Kimga bo'lsa ham chet ellik investorga, o'zimizning investorlarimizga xonalarni o'tkazishimiz kerak. Endi sotish degan narsa qiyin, chunki oladigan odam qiyin. Vaqtida Chuvayev chekiga bergan juda ko'p Rossiyaning xonalarini bizda ham shu narsani qilishimiz kerak edi. Nimagadir bizni haligi hokim bobolarimiz deymizmi, shu qo'lidagi korxonalarni ubiz kishini bo'lsa ham shu qo'lda ushlab turibdi. Shundan ketishimiz kerak. Bu ikkita endi asosiy, juda ko'p narsa aytadigan narsa.
Endi masalan, pul islohoti o'tkazish kerak emasmidi? Yoki hali ertami pul islohoti? Masalan, denominatsiya deymizmi, o'sha nollarni qirqib tashab?
U hech narsa bermaydi, uni hech qanaqa farqi yo'q. Masalan, biz hali sizdami setka pul olib yurardik. Hozir mana 100 mingdan 50 mingdan pul chiqaryapmiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Inflyatsiya shu narsa. Shuning uchun bu ham denominatsiya hech narsa bermaydi. Turklarimiz, bizning qardoshlarimiz 1 dollarga 1 million liragacha bemalol yurgan. Shuning uchun bizda bu hech narsa bermaydi. Buni hajati ham yo'q. Просто удобно bo'lish uchun buxgalterlarimizga удобно bo'lish uchun ishlatsa kerak bo'ladi, lekin kompyuter zamonida buni farqi yo'q. Hozircha kerak emas.
Endi Saparboy aka, mana hali 2019-yilda qilinishi kerak va qilinmay qolgan ishlar haqida aytdingiz. Endi iqtisodchi sifatida 2020-yilda O'zbekistonda qanday iqtisodiy islohotlar o'tkazish kerak deb o'ylaysiz?
Endi albatta men haligi o'zim aytgan shu xalqaro valyuta jamg'armasini, Jahon bankini rekomendatsiyasini tezroq bajarib o'tishimiz kerak. Chunki mana bunaqa xalqimiz 2016-yildan boshlangan haligi strategik planni qabul qildi-ku 17-yildan 21-yilga. Buni natijalarini ko'rishni 2-3 yilda kutgan edi. Afsus, lekin shu haligi xalqaro valyuta jamg'armasini qatta maslahatlarini bajarmaganimiz uchun shu natijani kutish yana 3-4 yilga keyin surilaveradi. Buni agarda buni bajarmasak. Chunki bunaqa unga qalga restrukturirash masalasi, banklarni erkinlashtirish masalasi, bu pul aylanish, ya'ni kredit berish masalasini umuman boshqacha tushunadi-da. Shundan keyin odamlar o'zini qalga hayotini yaxshilashga, biznesni ochishga harakat qila boshlaydi. Hozir kunda masalan, yana bir misol aytay, qalga bir vaqtlarda aytildi-yu, shundan 1 yil oldinchi hamma qarga cho'ja yo masalan boshqa narsalarni ochishga kreditlar berish degan. Bu unchalik bir effektni bermaydi. U o'zidan kelib chiqish kerak. Banklar o'zlari bilan tarashib bilmaydi, konkurent bo'lib o'zini protsentlarini o'zlari kiritib pasaytirish kerak, yuqoridan komanda bilan emas. Shuning men o'ylayman, 2020-yilda shu bank islohotlarini xususiylashtirish masalasini tezroq hal qilib, albatta mana xalqimizga kerak bo'lgan bunday elektr energiya, iliq, gaz, suv masalasini tezroq hal qilishimiz kerak. Asosan shu. Bu kichik biznesni rivojlanishining eng asosiy omillaridan shu bisoptasi.
Rahmat Saparboy aka. Bu Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Saparboy aka, suhbatingiz uchun rahmat kattakon.
Salomat bo'linglar.